Кыргызстанда кимнердир ватанны саклоочулар күнү чараларында катнашса, башка бирөөлөр Мәскәүгә Владимир Путинни якларга юлланды. Кайбер мәгълүматларга караганда, ил башкаласына 2 төркемдә 300 якын кеше киткән. Беренче төркем 22 февраль иртәсендә Мәскәүгә поездда юлланган. Анда 100-дән артык кеше. Путинни яклаучылар арасында төрле һөнәр ияләре, эшчеләр дә, хезмәткәрләр дә, зыялылар да бар. Күпчелеге бердәм Русия тарафдарлары һәм әгъзалары. Шулай ук Берләшкән халык фронты дигән хәрәкәткә кушылган кешеләр. Мәскәүгә икенче төркемнең Уфадан очкычта 23 февраль көнне китүе хакында хәбәр ителә. Анда да 100-дән артык кеше булуы белдерелә. Төркемдә күпчелекне республиканың югары уку йортлары талиплары тәшкил итә икән. Мәскәүгә баручылар бу сәфәргә үз акчаларын тотынуларын әйтсә дә, әлеге чыгымнарны югары уку йортлары һәм төрле оешмалар күтәрәчәге хакында да мәгълүматлар бар. Анысы да бәлки шулайдыр, чөнки югары уку йортлары ректорларының һәммәсе дә бердәм Русия фирқасы әгъзалары һәм Берләшкән халык фронтына кергән башка түрәләр. Шул ук вакытта бу атна азагында 25-26 февраль көннәрендә Уфада да урам җыеннары үтәчәк. Аларны Владимир Путин яклыларда гадел сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре дә оештыра. 25 февраль көнне урам җыены Уфаның спорт сарайы мәйданында була. Ә 26 февраль көнне гадел сайлаулар өчен хәрәкәте тарафдарлары Уфадагы Октябрь проспекты буйлап Ленин мәйданына кадәр бара һәм анда митинг үткәрә. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Эдвард Мурзин әйтүенчә, анда ил президентын сайлауларда да Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларда да гадел тавыш бирү, иң мөһиме тавышларны дөрес санауны таләп итүләр булачак. Ә инде 27 февраль көнне премьер-министр Владимир Путин үзе дә Уфага килеп җитәчәк дип хәбәр ителә. Уфада 27-28 февраль көннәрендә бөтен Русия аграр форумы үтә. Путин әфәнде шул җыенда катнашу өчен чакырылган. Әмма бәйсез аналитиклар фикеренчә, Путинның Уфага килүе һәм бу форумда катнашуы ил президентлыгына кандидат сыйфатында үгет нәсихәт өчен дә булачак.
Азатлык радиосы Уфа.